Усім привіт! Це Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Зі мною в студії заступник головного редактора «Української правди» Євген Бондарацький. Це означає, що зараз ми будемо говорити про війну та про основні події, які сталися за останній тиждень, власне, в російсько-українській війні. Як завжди, перш ніж ми перейдемо до нашої розмови, попрошу вас, якщо вам подобається наш подкаст, доєднатися до клубу «Української правди», щоб ми могли записувати більше таких епізодів, додаткових епізодів і взагалі створювати більше контенту. Будемо дуже раді вас бачити. До речі, у вас є змога підписатися на рік і отримати за це лімітовану футболку з дизайном всесвітньо відомого китайського митця та художника Ай Вейвея. В описі будуть посилання на клуб. Доєднуйтесь, будемо раді вас там бачити. Пане Євгене, привіт.
Привіт.
Давай, мабуть, почнемо з цифр. Я от перед тим, як ми з тобою сіли, побачив кілька нових постів від Deep State. Один стосувався динаміки окупації, і я думаю, про це важливо поговорити взагалі в контексті того, що відбувається зараз на фронтах. Deep State пише, що за квітень цього року ворог окупував 175 квадратних кілометрів українських територій. Власне, це більше, ніж в березні, там, але менше, ніж в лютому. І взагалі, якщо там дивитися в розрізі, починаючи з серпня минулого року, то просування росіян все ж таки застопорилося, але все одно, якби, ворог продовжує окупувати українську територію. Там 50 кілометрів, от я зараз зачитую, біля Сухої Балки та Калинівського. Далі йде просування біля Розливу та Константинополя, 43 квадратних кілометрів. І також біля Катериновки, ну і на інших ділянках. Це одні з цифр, які хотів озвучити. Другі – це взагалі про кількість штурмових дій. Ми багато про це з тобою говорили і фіксували певний період часу, що росіяни сповільнилися в порівнянні з тим, як це було, знову ж таки, в минулому році. Але, знову ж, Deep State відзначає, що ворог нарощує кількість штурмових дій. І, власне, от там зараз найбільш важкими є Покровський напрямок, про який ми постійно говоримо, Курський, про який ми сьогодні окремо поговоримо в контексті останніх заяв Герасимова з Росії і Путіна про те, що вони начебто все звільнили, і Лиманські та Тарецькі відтинки. Власне, хотів так само з цього почати, з того, як зараз росіяни рухаються, з якими темпами, і вже з цього перейти, мабуть, на те, що зараз де відбувається.
Ну, з того, що ти говориш, озвучені цифри, вони, в принципі, були зрозумілі, вони були прогнозовані в плані того, що ну, от тепліше Зеленський стає більше, штурмових дій стає більше. Штурмових дій кількісно стає більше дуже часто з огляду на те, що штурмових дій, скажімо, за допомогою засобів меншого впливу, меншої кількості військових, залучених до штурмових дій, воно все одно рахується. Тобто, якщо там вони пригнули на 5-6 мотоциклах, це вже якби штурмова дія. Та? І одна штурмова дія.
Якщо поїхали колоною, то
заїзд колоною там в 10-20 якихось транспортних засобів, це теж одна штурмова дія. Ну, тобто, тут треба все ж таки зважати на кількість, об'єм і, напевно, на інтенсивність на ділянці. Тобто, і ми ж враховуємо, що ділянки в нас теж достатньо однорідні. Тобто, якщо там ми говоримо по Покровській і там, умовно, Кирлишині, Курахівській, нинішній Новопавлівській, там воно більш ширше йде, а в Турецькій він більш вущий, і Часів'ярівський теж більш вущий, той, що Краматорський. Та? Цифри достатньо зрозумілі. Про Курський напрямок, який ти згадав, там цифри теж зрозумілі, тому що росіяни активно там намагались виконати те, що вони потім говорили, про що ми поговоримо з тобою пізніше. Але сама логіка того, що наразі ми бачимо, це їхнє нестримне бажання просунутися до Дніпропетровської області. Думаю, там буде політика в чистому вигляді. Ну, тобто вони рухаються в районі Успенівки, в районі Удачного, в районі Котлярівки і намагаються максимально просунутися до Дніпропетровської області. Тобто там я поки що не бачу таких якихось, окрім якихось таких от політичних заявлених мотивів якось такого там умовно оперативно-тактичного рівня я там не бачу. Тобто там, можливо, тактичний рівень якийсь, тобто там десь на 15-20 кілометрів фронту там щось вирішувати, типу якісь точкові задачі тактичні, але щоб там глобально говорити, що вони там йдуть на Дніпропетровську область і хочуть прямо в Дніпропетровській області сильно там щось багато нашарашити, то я би так не сказав. Скоріше, це якраз зайти. Знаєш, зайти в область просто.
І
показати, що ми ще в одній області теж можемо бути. По інтенсивності, напевно, Покровський напрямок найбільший зараз, але по, напевно, по такому, по загрозливості, напевно, більше говорити зараз треба про турецький і лиманський. Тобто, на турецькому напрямку ми бачимо, що вони прям сильно обходять вже місто з півдня, ну, тобто, і те, що ми взагалі ще говоримо, що в турецьку хтось там такий теоретично, ну, там, навіть не теоретично, практично знаходиться з наших військ, це вже великі-великі, там, я не знаю, сили, потуги, великі-великі надзусилля того, що роблять наші сили оборони, тому що, якщо ви там згадаєте, то про турецьку говорили вже там 2-3 місяці, а росіяни вже його захоплюють, ну, повністю там, по-моєму, ну, раз в тиждень, методично десь так тижнів 11-12, що вони вже все-все-все повідбивали. Це не так, але насправді це їхній рух в районі Турецька і їхній рух в районі Ступичок, і останнім часом, про який все активніше і активніше говориться, він свідчить про те, що вони намагаються собі відкрити дорогу на Костянтинівку, і Костянтинівка є такою... Значить, якщо ми постійно говоримо по Покровську, ми знову маємо згадати, що Костянтинівка – це те, з чого вони можуть почати наступ на Краматорсько-Слов'янську агломерацію в цілому. Ну, тобто... Тому от я би там подивився, якщо говорити по Донеччині, скоріше ось, ну, якби, знаєш, більше привертав увагу саме до турецького напрямку, до населеного пункту Богатир, який теж для них дуже важливий, для того, щоб там нам максимально зробити проблеми на Новопавлівському, Покровському напрямках. І говорив би про ті самі два великих-великих виступи, які вони намагаються організувати. Їм ніяк це не вдається, але вони все ще продовжують це робити. Це, власне, Куп'янський та Лиманський напрямок. Тобто це район Катеринівки і район Дворічної з двох боків. Тобто річка Жеребець і річка Оскол. І там фіксуємо, якщо на Лиманському напрямку, ми фіксуємо доволі багато саме людського ресурсу. Вони намагаються використати. І, ну, в принципі, на Куп'янському теж, але на Лиманському цього значно більше, тому що з Жеребцем в них поки з приправами не дуже виходить. Тому вони максимально наситили це людським ресурсом. Не, да, я тут, якби, я не звик вживати таких слів, але для росіян, вибачте, але я так буду говорити. Людським ресурсом вони там насичують максимально, тому що у них там нестача з технікою. Вирішено, не то, що нестача, а вони просто через річку її не можуть нормально перегнати. З того, що прям особливість така, яка цього тижня, от мені буквально на днях з Куп'янського напрямку хлопці з Ахіллеса сказали, що, типу, що почали активно мангалить колісну техніку. Ну, тобто, ми бачили мангали на танках, на бронетехніці, ми бачили сараї, все, що завгодно.
Чотирьохколісно чи двоколісно?
На двоколісних ще не бачили, але, кажуть, що вже навіть на буханках бачили мангали. Ну, тобто, це, насправді, менш ефективно в цілому, ну, з огляду на те, що це, якби, по-перше, знижує динаміку, логіка колісної трошки інакша, знижує динаміку з одного боку, з другого, воно жодним чином не впливає на те, що колісна техніка, вона, на відміну від гусеничної, вона змінними загородженнями якби гірше долає, м'яко кажучи. Тому саме на ці мангали, які вони намагаються таким чином убезпечити себе там від дронів, та, вони все одно не убезпечують себе від міни загороджень. Тому я би не сказав, що поки що це може видаватися ефективним, але, як ми пам'ятаємо, будь-які їхні дії потім починають якби еволюціонувати і переходити в щось більш грамотне. Тому я би тут зафіксував цей момент, що, типу, що масово, от на Куп'янському напрямку, масово намагаються вони мангали ліпити на все, що в них рухається, навіть на колесах.
Да, цікаво, чи дійде дійсно до того, що вони будуть робити мангали на мотоциклах і взагалі про використання мотоциклів останній тиждень багато говорили, що таким чином росіяни начебто змінюють техніку, щоб протидіяти нашим дронам, бо мотоцикл швидкий та маневрений, відповідно, дроном його складніше вразити. І це вже нагадує якийсь такий шалений Макс в їхньому виконанні, коли просто їдуть колони броньованої якоїсь странної мототехніки і з людьми, які там намагаються стріляти, прихити і все таке. От, але той факт, що зараз там спостерігають саме нарощування цих мотоциклів. Про самокади я мовчу, бо там теж я бачив цього тижня відео на самокатах електро, як вони їздили, ну, що вони це все активно зараз діють і використовують.
Ну, вони не просто це активно діють і використовують, ми це проговорювали, ще раз можемо проговорити в плані того, що ну, тут не Друга світова, знаєш, типу, там, умовно, гітлерівська тактика заходити там, робити танкові кліщі, а потім робити великі котли, вона може бути на маленькій ділянці. Ну, тобто логіка взагалі от такої війни, вона достатньо, як не дивно, як в, там, це слово буде використовувати, але вона достатньо логічна і проста. Ну, тобто, ти якби заходиш за позиції супротивника, потім закриваєш йому логістику і не даєш йому змоги взагалі воювати. Тобто закриваєш, і він змушений або здаватися, або ти його просто перебиваєш, на жаль, ну, типу, всередині. І якщо там в Другій світовій війні це було великими-великими котлами, там, типу, Київського чи Уманського, ну, там, де були там, по 100, по 200 тисяч там, людей потрапляло в ці котли і здавалося, і купа військовополонених було. Зараз ми бачимо це на маленьких от таких от ділянках, тому що наша, ну, там піхота сидить в норах переважно, та? А, і, власне, якщо ти намагаєшся її вбити, щоб обрізати її від логістики в цілому, в цей момент на тебе всиплять дрони, і тому тут велику техніку ти використовувати колонами не дуже можеш, та? І тому ти використовуєш якомога більше всякої механізованої техніки, от такого легкого штибу, ну, от якраз як мотоцикли, DICE і там і самокати, і все, що хочеш. Тобто ти заходиш за позиції, і, тобто ти відрізаєш там піхоту супротивника від логістики, ну а там вже питання в тому, чи піхота буде чекати якоїсь підтримки, чи буде здаватись. Ну, тобто, в принципі, ну, якби ця вже тактика не нова, просто-напросто тут скоріше йде еволюція засобів. Mm-hmm. І то, що вони максимально масштабували історію з мотоциклами, ну це знаєш, типу, це от зараз, напевно, буде трендом цієї весни і літа. Ну, тому що там, знаєш, багі ми бачили всі, та? Мотоциклів ми бачили не так багато, але ми бачили, що вони готували їх. Насправді, ми фіксували в різних місцях їхнього тилу, що вони готували багато мотоциклів. Ну, тепер в нас будуть на такі мотоштурми, я думаю, що вони будуть достатньо частими.
А давай поговоримо про Курську область. Тут, власне, три виміри. Перше, що Путін і Герасимов відзвітували про повне звільнення, але ми розуміємо, та ми бачимо, що українські збройні сили залишаються в Курській області і настає час. Другий момент – це те, що росіяни нарешті визнали, що Північна Корея приймала участь. Ну, в принципі, це всім і так було очевидно, але вперше вони і показали кадри з полігонів і навчання. Там в телеграм-каналах російських була просто якась така бравада на підтримку Північної Кореї, КНДР і взагалі цієї міцної і крепкої чоловічої дружби між Путіним та Кім Чен Ином, єдина людина, яка от накинула братський російський народ в біді, на відміну від всіх по ОДКБ трусів та предателей. І там просто я читав, ну це дуже смішно виглядало. І окремо треба згадати, що Сіул, вже Південна Корея, офіційно повідомили зі свого боку з посиланням на свої дані та джерела розвідки, скільки загинуло північнокорейських військових та скільки було поранено. Там нагадаю, що фіксувалося начебто близько 15 тисяч. От з них, за даними Південної Кореї, 600 вбитими і десь 4,5 тисячі пораненими.
Ну, до речі, цифри відчуваєш, да, різницю такі, оце 600 і 4,5 тисячі. Це явно не один до трьох і не один до п'яти, це значно більше. Давай, напевно, продовжуючи карту, да, ну, щоб, типу, про що говорить Путін і Герасимов. Власне, тут треба згадувати вихід нашого групування з Курщини. Я нагадаю, що Україна вийшла з Курщини. Ну, тобто, сама логіка того, про що говорить Путін і Герасимов, це якийсь такий фізично-територіальний якийсь аспект, ну, типу, що ми їх витиснули, типу, за Курську область. Що не так. Але, ну, тому що не так, тому що, ну, так, Україна, можливо, зараз не контролює жодного населеного пункту, але вона контролює певні фізичні ландшафтні перешкоди для росіян, типу, які нам стратегічно важливі. Тобто, певні висоти, певні ділянки, які все ще в Курській області нами контролюються. Тому це бравада, Ну, тобто вони можуть так сказати тільки з огляду на те, що типу всі населені пункти, вони зайшли у всі населені пункти. Окей. І тут хочеться просто такий от флешбек нагадати, просто як це все стало. Тому що з Курщини ми вийшли, тобто завершення Курської операції вже про це звітували і Сирський, і Зеленський. Говорили, що от Курська операція своїх цілей досягла, все. Ну, тобто в ній немає більше необхідності. Умовно, так? Не будемо, виносимо за дужки, чи в ній немає більше необхідності, чи нам просто вже там не сил стояти, це геть інша розмова. Так? Але про те, що говорять, тобто, знаєш, ми коли виводили звітом своє групування, відбувався паралельний крок, якби захід на Білгородщину, та, щоб типу, там їм зробити, трошки їх повідтягувати, для того, щоб вони не погнали на Сумщину. Знаєш, ну, там, нахрапом, так, як вони після Авдіївки і Очеретіна робили, знаєш, ну, типу, що ми гонимо на Покровськ. Щоб не було оцього, тобто був цей захід на Білгородщину, нав'язування боїв на Білгородщині, для того, щоб розтягувати їхнє групування, не давати їм зробити ударні кулаки. По суті, я так розумію, що в даний момент ситуація більш-менш стабілізована в плані того, що оце цього різкого такого, напевно, з їхнього боку це б вже називалось контрнаступ, враховуючи, що ми наступали на Курщині, та? Що уникли. Ну, тобто, що Сумщина зараз знаходиться під великим ризиком, але при цьому вона значно більше підготована до накатів росіян, ніж це було раніше. Це з одного боку. З другого боку, ми таки на Курщині знаходимось. Це прям, ну, не тільки Deep State показує, це навіть самі росіяни. І Z-пабліки теж говорять, що це щось ніабе там. Ну, типу, що всю Курську область навряд вони звільнили. Та. Ну, тим більше навряд вони можуть поки що повертати людей там в Суджу або ще кудись. Це з одного боку. З другого боку, по корейцях. По корейці, яких статистика, в принципі, по суті, підтверджує дані в розвідок і західної, і української. Тобто, то, про що говорить Південна Корея, 600 і там в районі 4 тисяч, це, власне, ті цифри, про які говорилось, що, типу, що там 5-7 на перший захід і 5-7 другий. Пам'ятаєш, там була пауза, коли ми корейців взагалі не бачили. І розвідки говорили про те, що їх вибили, нормально повибивали, і їм треба ротація, тобто їм треба, типу, передохнути, і їх звідти прибрали, а потім нову партію надіслали. Оці цифри абсолютно б'ються, ну, тобто це прям, скоріш за все, такий більший показник того, що підтвердження того, що і українська, і західні розвідки були праві, ну, з приводу того, коли вони оцінювали кількісний склад там корейського контингента на Курщині, та, зараз стає питання тільки одне. Ну, тобто, то, що вони показували там ці ролики, я би не хотів вражати в плані того, що виглядало це доволі дивно, тому що вони, коли показували те, що вони називали отак от корейські війська воюють, молодці, красавчики і всяке таке, але це показується як, знаєш, типу, штурм якихось приміщень і ці штурм приміщень показується, власне, з моменту входу з дверей, тобто кореєць показується з обличчя, і ти такий розумієш, чувак, то якщо ти показуєш його з обличчя, значить позаду тебе зараз стоїть ворог. Ну, типу, що ви, ну, типу, для кого ця постанова? Ну, тобто, то, що ці кадри точно постановочні, це факт, тому що, ну, напевно, не хочеться їм показувати, як корейців женуть як м'ясо, розумієш, типу, і їх вибиває наша арта, дрони і все інше, і нічого героїчного в цій ситуації, напевно, не було, але при цьому вони намагаються пропагандистськими методами показати, як героїчно воювали корейські воїни, знаєш.
Тому що ми все одно говорили, що вони...
Ні, це велика проблема, тобто оцей максимально ідеологічно накручений боєць, який несеться, для якого ти там ледь не знаю, ну там, якщо там брати якусь...
Це як в «Зоряних війнах», це як, знаєш, клони були. От була атака клонів, от просто якісь начебто і люди, але враховуючи в тому, в якому вакуумі вони жили, є тільки інстинкти і більше нічого. І
ну
все.
От так, тобто це ж проблема. Ну, тобто, коли їх багато і вони ломляться, то якби ти фізично і психологічно ти цього явно не витримуєш. Тому це проблема. Але тобто, з приводу, я якраз говорив з приводу того, як вони героїчно розповідали, як хорошо воюють корейці, ну... Хорошо, це коли от реально їх м'ясом женуть, це не дуже хорошо. Хоча там були спецпідрозділи їхні, ССОшні, умовно, корейських сил, які, в принципі, списувати не можна, тому що наші хлопці теж говорили, що там були підрозділи, які прям дуже непогано воювали. І дуже непогано вчились. Ну, от знаєш, тобто спочатку вони не дуже розуміли, куди вони потрапили, а потім дуже непогано вчились. Тому і тут і не применшувати, і не прибільшувати, тут скоріше десь, знаєш, як хтось з наших читачів-глядачів сказав, люблю цей подкаст за те, що він не психує і не нагнітає обстановку. Ну, от хочеться не психувати і не нагнітати обстановку, тобто це не дуже добре, що їх багато, але, напевно, добре, що їх намагаються так прокачувати пропаганду і роблять так топорно і абсолютно неякісно і безграмотно.
Да, мені от цікаво, єдине, що буде далі, їх виведуть назад в КНДР, бо ну, там, в принципі, була інформація, що їх там повернули частково і ізолювали, бо навряд вони будуть намагатися їх використовувати на окупованих українських територіях і пробувати йти далі.
Ну, це велике питання, да, це велике питання, які, ну, тобто, чи вмовлять. Я думаю, що це... Знаючи і пам'ятаючи там, знаєш, цей політичний шлейф, який йде за Кім Чен Ином, я думаю, що це буде предметом чергового торгу просто.
Да, але тут буде просто ще важлива реакція, бо знову ж таки ми говорили про те, що реакції світу було недостатньо, тому що вони їх начебто використовували на території Росії. Хочеться сподіватися, бо ну, шансів на це багато, що якщо вони спробують їх вивезти за територію Росії, то якісь наслідки мають бути. Хотів перейти до наступної теми, яка пов'язана безпосередньо з бойовими діями. Це те перемір'я, яке оголосив Путін, так зване, на 8-9 травня. Хотів тебе запитати...
І 10. Він ще побухати хоче, похмілитися нормально, певно.
Ну, типу, навіщо воно? І який в ньому сенс? Бо ми бачили... перемір'я, яке було на Пасху, і ну, розуміло, що воно не було перемір'ям. Типу, це детально пояснював в попередніх епізодах. Тут виглядає так, що ну, з мого боку, і багато хто про це писав, що от у них там зараз буде парад, щоб, не дай Боже, цей парад ніхто не зіпсував з української сторони своїми дронами. Давайте ми домовимо, що в ці дні не будемо нічого робити, а паралельно у нас буде цілих 3 дні, щоб, як ти знову ж таки пояснював в попередніх епізодах, десь щось підтягнути, десь щось розвідати, якось перегрупуватися, щоб далі пробувати продовжувати вести бойові дії в кращих дневних позиціях. Ну і дипломатично, що якщо Україна зараз відмовиться, то показати світу, та я, які вони погані, ми тут їм пропонуємо перемир'я, а вони не хочуть.
Ну, власне, це така собі відповідь, знаєш, на те, що відбувалося і в Ватикані, та з зустрічю, і з все більше і більше виходячим із себе Дональдом Трампом. Ну, інколи таке враження, що його, як це... прозріння приходить, і він починає щось розуміти.
Ну, судячи по новинах от вчорашніх, вечірніх і сьогоднішніх ранкових, дійсно, судячи до цього, пройшло. Бо це зараз же ж, поки ми записуємось, вийшла новина про те, що він вже готовий після підписання угоди, як відбувалося вночі, продати Україні снаряди. Вперше, що він на це дає згоду, і що там політика писала, що на нього вплинули там і Макрон в помінятих поглядах, і оця його заява нічна показує, що ну, трошки він поміняв своє ставлення до цієї війни і до Путіна.
Я радий, що політика може про це писати. Я радий буду, якщо напише про це Fox News, New Yorker, New York Times, все що завгодно. Знаєш, типа, я є трошки скептиком. Я не можу оцінювати там умовно сьогоднішню вчорашню заяву Трампа, тому що я знаю, що до вечора він зробить кардинально протилежне. Поки ми змонтуємо цей випуск, знаєш, все, що б я не сказав, буде виглядати доволі дебільно. Знаєш, то, типу, в плані того, що ти, типу, ти наче такий, знаєш, розумний аналітик, типу, туди-сюди, а потім приходить, типу, час випуску там час випуску епізоду, і все, приїхали. Трамп вже заявив, що все там відзовуди навіть Зеленську або ще щось.
Але ну, тут принаймні можна зафіксувати новий пласт риторики, якої не було до цього.
Ну, знаєш, в мене пласт риторики, це, напевно, дуже показовим будуть австралійські абрамси, та, яких ми так довго чекаємо. І вони зависли, ну, типу, в логіці там Держдепу і Конгресу, але всі розуміють, що, типу, що відповідь на то, чи да, чи ні, лежить в Білому домі. Ну, тобто, чи дадуть нам австралійські абрамси. Нагадаю, що австралійці нам хочуть дати абрамси, але при цьому їм треба погодження їхнього оператора безпосередньо, ну, тобто, верніше, виробника безпосередньо, тобто США. І без цього ми їх не отримуємо, а це було б дуже показовим прикладом того, чи справді в Штатах щось міняється в логіці війни, і чи вони справді можуть побачити їх трошки іншими очима.
Ну, подивимося, як на це повне підписання угоди, яка була вночі, але давай поговоримо тепер про це перемир'я, навіщо воно Путіну?
Ну, перемир'я Путіну потрібно для того, щоб показати, щоб Трамп не вийшов з процесу. Ну, це прям доволі очевидно в плані того, що, типу, що він бачить, що він втрачає Трампа з процесу, Трамп все більше виходить із себе, він готовий це все кинути. Для нього ця історія не перетворилась в якусь, знаєш, блискавичну перемогу політичну і дипломатичну. А Трамп, отут я, напевно, все-таки більш широко візьму, тому що там заяви різні були. Ну, типу, що він більше бізнесмен, і коли він бачить, що, коротше, угоди не проглядаються, то, скоріше, для того, щоб менше урону було, скоріше, краще звідти вискочити просто, ну, типу, з тих переговорів, аніж постійно-постійно отримувати удари за те, що ти обіцяв, а в тебе ніфіга не виходить. Mm-hmm. Ну, тобто, і тому вони, напевно, і говорили, що мені там говорили про дату 5 травня, що, типу, якщо до 5 травня нічого не зміниться. Але таку дату я чув і до 20 квітня, таку дату я чув і до там 27 березня. Ну, тобто, я таких дат чув багато, ну, наче нова це 5 травня, але все більше і більше видно, що така, знаєш, типу, трошки дражливо починають реагувати в Штатах на будь-що, що стосується переговорів і миру, що я все більше бачу, що, типу, що коли ми формально, по суті, не прийняли пропозицію Путіна, тобто з нашого боку ще не було того, що ми погодились на 8-10 травня, типу, не стріляти, та? То з цього боку я не побачив якоїсь там крайньої реакції негативної від Штатів. Тобто вони навпаки говорять, типу, що а давайте будемо довше. Ну, тобто Україна пропонує хоча б на 30 днів, але на 30 днів явно не погодиться Путін, поки що, напевно, якщо там політично нічого не зміниться. Тому що сама логіка перемир'я, як вона дуже добре була показана на, напевно, на контрнаступі нашому, той, який не вдався. Так? Тобто, чим більше сил, тим більше можливостей в обох сторін краще підготуватися до наступного етапу війни. Чим більше сил, тим більше є можливості саме сторони оборони. Тобто оборона може краще підготуватись, тому що атакувати занадто багато дій треба робити на місці. І якщо ти зробив супротивнику якісь дири в обороні, то тобі їх треба там, ну, добивати. А якщо буде можливість в супротивника паузи, то він їх залатає. І тобі це все треба буде робити наново. Ну, тобто, от в чому логіка, чому обороні, типу, якби завжди перемир'я все-таки більш важливе, тому що це дає можливість якби залатати всі дири і підготуватись до наступних накатів. Тому що, ну, якщо атака буде готуватись до наступних накатів, та, то їй треба буде враховувати всі ті нюанси, а це значить, а їм знову доведеться по новій. Ну, тобто, умовно, ти бив-бив стіну, пробивав якісь дірки, тут пауза, ти так само накопичуєш сили, щоб пробивати дірки, але вони вже їх знову залатали. Тобто тобі наново доводиться йти. Тому тут якраз я розумію, чому ми хочемо перемир'я. Ну, я в принципі розумію, чому ми хочемо перемир'я. Але Путіну це явно треба дипломатична ця історія. І скільки б ми не сміялися, але на параді, я думаю, мені буде не дуже смішно, якщо щось прилетить.
Ну так. Да. При тому, я так розумію, що і зараз, ну, вже почалися ці пости, і буде їх далі більше про те, що зараз на параді підеться ця гарна нова техніка, а в цей же час там по фронту з російського боку їздять ці буханки замангалені і інша нестача всього, через що, власне, доводиться економити і на що росіяни постійно жаліються.
Ну, дивись, ще там, знаєш, типу, от коли про парати, про все інше говорять, та, тут, тут ж є ж такий маленький нюанс, типу, умовно, він ж за нас запрошував купу лідерів туди. Ясно, що там переважна більшість туди не приїде, але всі ті лідери, які такі погодяться, вони будуть цікавитись в українському посольстві в своїх. Ну, типу, чи є гарантії безпеки? Якщо Україна скаже, а які гарантії безпеки в воюючій країні, ну, типу, ви самі навіщось їдете до диктатора, то я думаю, що це навіть на дипломатичному рівні може йому значно, як скажімо так, значно зрізати кількість гостей, які там можуть приїхати для того, щоб там на тому взалії посидіти.
Тут, власне, мабуть, треба сказати, що попри перемир'я все одно Збройним силам України потрібна допомога, і ми намагаємося це робити. І тут хочу проміжно відзвітувати по нашому збору, який ми робили для Дмитра Сіменова із 110-ї бригади. Власне, там було зібрано десь 195-197 тисяч гривень. Ми купили дрон за 180 тисяч гривень. Тут хочу всім подякувати, хто долучався, хто закидував. Це, здається, один з найбільших таких проєктів, які ми робили, 180 тисяч зібрати за 3 місяці, здається, це дуже велика для нас сума і добрий прогрес. Зараз ми хочемо допомогти нашому іншому колезі. У нас працював пан Павло, який, хто дивиться на Ютубі, анімував заставку клятих питань і робив інші анімації, які ви бачите на Ютубі, і там в проєкті «Дивись» Романа Кравця, і по інших подкастах. Він служить зараз в 81-й Ягрівській бригаді, і їхній підрозділ збирає на реп. Ми хочемо доєднатися до цього збору і перевести 50 тисяч. От я попросив Павла, щоб він пояснив деталі цього збору.
Вітаю підписників «Української правди». Мене звати Павло, позивний Кажан. Я працював в «Українській правді» режисером монтажу, робив заставки, монтаж відео, запускав формати, які ви зараз дивитесь і любите. І наразі є військовослужбовцем 71-ї бригади ДШВ. Наразі ми запустили збір на РЕБ. І нам необхідна ваша допомога і підтримка. Тому що самі ми не потягнемо таку суму. Тому буду вдячний усім за допомогу і підтримку. Піс! Слава Україні!
Тому, якщо ви хочете доєднатися до цього збору, як завжди, в описі посилання на Монобанку, на конверт в приваті, та якщо вам треба буде гаманець наш PayPal, також можете писати. Будемо також вдячні всім, хто долучиться, бо РЕП, як ви пам'ятаєте, на лінії фронту це дуже важливо. І якщо РЕП є, то бійцям краще, бо менше всього долітає і дронів, і різної техніки, яку запускають росіяни. Продовжуючи нашу розмову про мир, тут треба проговорити про це з іншого боку, що відбувається в європейських країнах. Виходила цього тижня публікація The Times, да, про те, що можуть бути проблеми з так званою коаліцією охочих і тими силами стримування, які вони хочуть якось зібрати, що по факту в Європі може бути важко знайти навіть 25 тисяч військових, і що проблема там ще більша, тому що потрібні ротації, і з ротаціями це вже не 25 тисяч військових, типу, це може доходити до 250 приблизно, і що в Європі просто немає такої кількості військових, і не буде змоги стільки відправити в Україну. От хотів тебе перепитати, що там зараз цією коаліцією рішучих відбувається, чи коаліцією охочих. Сподіваюся, що поки це одна коаліція, просто немає конкретної назви під це. І чи видно якийсь кінець краю тому, чи дійдуть вони згоди до того, щоб якось цю рішучість і охочість трансформувати в вже живі сили, які знаходяться, чи зможуть сходитися в Україні?
Ну, дивись, там же ж просто ділиться. Ну, тобто, це коаліція охочих. Це чеський міністр оборони чи прем'єр цю фразу сказав, там вони всі на неї погодились. Там ж воно ділиться на багато сегментів. Тобто, це коаліція охочих, це в цілому ті, хто продовжують підтримувати Україну. У нас просто одну компоненту з цього витягують і говорять тільки про це. Насправді, це і про військово-технічну підтримку, і фінансову підтримку, і гуманітарну підтримку. І ось той компонент, який витягують, і про який завжди всі говорять, це якраз про той, що про готовність надіслати умовно миротворчі сили. Mm-hmm. Та? І от якщо по всім іншим, там майже там десь 30... близько 30 країн об'єднані в цю коаліцію хочеш. Якщо по всім позиціям, фактично, типу, всі готові продовжувати та підтримувати Україну, то от цією позицією є певні нюанси. Таймс говорив правильно в плані того, що, типу, що, ну, наприклад, в нас не самий великий контингент, який в нас був в Косово свого часу український. Через Косово пройшло, по суті, там через Єгославію, колишню, через то все, пройшло 44 тисячі українських військових, на секундочку. 44 тисяч. Контингент наш був не такий великий. Та? Але це все ротації. Це все ротації, які необхідні. І оце про що писав Таймс. Типу, що якщо ви хочете забезпечити хоча б 25 тисяч, вам треба рахувати, і там цифра там буде 256 тисяч на кінець другого року. Ну, тобто, ротації, це ротаційний метод, для того, щоб не можуть знаходитись постійно одні ті самі. А в тому це... В них це не військо в плані, так як в нас, знаєш, типу, що...
Не проблема, що ми розуміємо,
що
нема
виходу, знаєш, типу,
нас також не можуть.
Так, і тому в них там ротаційний метод. Це піднялось питання якраз тому, що Естонія сказала, що вона, ну, типу, не проти, ну, якщо вивчить питання. Але отут із Естонією, із всім, про що говорять, ну, тобто, хто говорить, типу, що 25 тисяч, вони не можуть нашкріпти, ну, типу, в цілому. Я просто хотів би пояснити, як це діє. Це, до речі, близько до переговорів теж. Чому Росія каже НАТО – ні? Ну, тобто, що миротворці НАТО не можуть тут бути, типу, там, умовно. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про чисельність Збройних сил, вона в Європі достатньо невелика. Ну, тобто, там загальна чисельність, здається, 1,4 мільйони. Це на всіх. Та? Загальна чисельність сил НАТО – 3,6 мільйони. Тобто, умовно, коли росіяни кажуть, то от НАТО – ні, давайте шукайте кого завгодно, типу, тільки не НАТО, але при цьому наче Францію і там Великобританію, вони, типу, кажуть, ну окей, ну, типу, ну і то окей, вони не кажуть. Вони, в принципі, ще нормально нічого не кажуть з приводу там можливих миротворчих сил стримання, так би мовити, так? А вони нічого не кажуть. Ну, так і от, подивіться, це, я сказав, просто загальні цифри, да, які там, і де тримайте в голові ту цифру 256 тисяч, яка мінімально треба хоча б на перші два роки. Миротворча місія ООН на Близькому Сході триває з 48 року, на секундочку. Ну, тобто, це в плані, що ніхто не може бути гарантований, що ці 256 тисяч на два роки, що вони не будуть перетворюватися на півмільйона на 4 роки і так далі, і так далі. А тут ми дивимось тепер вже на кількість армії. Ну, типу, і дивимось на то, що ну, да, російсько-українська армія зараз найбільше в Європі. Ну, це зрозуміло, та? Тому що ми знаходимося в фазі гарячої війни. Та? Третє йде Туреччина, 355 тисяч. І отут вступають ті два гравці, які готові нам надавати якби, військових для сил стримування. Та? Це Франція, Великобританія. Франції 200 тисяч, Великобританії 185. Уявляєте, да? Що, типу, що вони не можуть якихось, типу, там, знаєш, золоту середину всіх своїх самих головних спецназівців нам надіслати, тому що вони зараз теж в очікуванні якихось карколомно-ідіотських дій Росії. Та? Тому вони і самі знаходяться в такому трохи хиткому становищі в плані того, що, типу, що вони готові надіслати, але це не йдеться про великі цифри. Тим більше там статистика показувала, що з Великобританії кожен місяць втрачається 300 бійців. Ну, в плані це прям якийсь внутрішньоприродний процес, який треба британцям самим якось фіксити, тому що, ну, типу, йдуть просто. Що там відбувається, я не знаю, тому я думаю, що британська армія, я її бачив на власні очі, в принципі, ну, тобто, я думаю, вони розберуться. Але сам процес такий бачить. Та сама Естонія, ну, коли там хтось говорить, ну, просто, ну, для розуміння, оці цифри там 200 тисяч, 185 тисяч, там, це загальна кількість війська. Це разом з резервними військами, разом з напіввійськовими організаціями. Так от, коли Естонія говорить, що вона готова надати, ну, типу, в Україну військових, ви повинні розуміти, що це буде там людей 100-200. Тому що загальна армія, чисельність армії діючих військовослужбовців армії Естонії складає 6,5 тисяч людей. 6,5 тисяч. Ну, тобто, розумієте, так? Данія, яка нам максимально допомагає, діючих військовослужбовців там 17,5 тисяч. Ну, просто уявіть собі, так? Там, типу, українська армія в мільйон людей, так? І отут оці всі європейські армії, які будуть збирати щось потроху, і то тільки, які погодяться, і, типу, і для цього їм треба це все, цей весь котел назбирати, типу, великий такий, так? Котел, погане слово в плані війська, так? Ну, там, умовно, якусь таку селянку назбирати, і от цей всі їх треба знайти 25 тисяч першопочатково і знайти механізм ротації їх, щоб їм завжди була заміна. Тому це не самий простий процес, і умовно, якщо великі гравці європейські на це не будуть погоджуватись, тобто Францію, Німеччину ми вже побачили, а от там Данія, Нідерланди, то це нам звучить якось як великі гравці. А в плані діючих військовослужбовців їх не так багато. Чому їх не багато? Тому що є НАТО. Ну, тобто, чому зараз Європа починає думати над трансформацією своїх сил безпеки? Ну, тому що Штати дуже стрьомні, вони то в НАТО, то можуть взагалі вийти з НАТО. І саме тому вони починають розгортати. І от поки вони будуть розгортати, можливо, є шанс, які що ці сили стримування можуть з'явитись. Ну, тобто, от в цьому розгорненні. Але це не процес одного дня. Ну, це, знаєте, як ми налаштовували, як там танки прийдуть, літаки прийдуть. Це точно не процес одного дня. Саме тому ми так часто їх не чуємо. І Таймс вийшов з цією статтею. Зараз, типу, що... Знову нагадати, що, типу, якщо ви думаєте, що коаліція охочих, типу, заглохла, ні, вона не заглохла. Це просто достатньо тривалий процес, і це тривалий процес і політично, і дипломатично, і в плані військової організації, перш за все.
Тоді пропоную тут закінчувати нашу розмову. Насамперед, скажу, що хотілося ще поговорити про Індію, про Пакистан, але не встигаємо, і хотілося записати цього тижня окремий епізод.
Якщо не запишеш, то поговоримо в наступному епізоді.
Сподіваюся, там нічого не почнеться, але треба буде. Дякую, пане Євгене, за цю розмову. І дякую вам, що слухали та дивились. Нагадую, що якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», ви можете підписатися на нього на усіх подкаст-платформах, якщо ви там не підписані, порадити його своїм друзям. Якщо ви слухаєте на подкаст-платформах, таких як Apple Podcast чи Spotify, поставити там оціночки. Якщо ви дивитесь на YouTube, то поставити лайк, написати коментар. І на Ютубі, і на подкаст-платформах ви можете ставити питання та пропозиції. Єдине, що на Ютубі, це в коментарях. На подкаст-платформах буде посилання на пошту та на телеграм-бот, куди можна написати, і ми це все побачимо. Власне, якщо у вас пропозиції є якісь, або питання чи теми для епізодів, чи питання для конкретних цих епізодів про війну, то задавайте, будемо, якщо побачимо, що цікаво, будемо на це відповідати. Нагадую ще раз про Клуб Української Правди та про те, що ви можете підтримати нашу роботу там. Нагадую про новий збір і про те, що по звіту для Дмитра Сіменова ми відвітуємо наступного тижня. Ще раз дякуємо, що долучаєтесь та допомагаєте. Це був подкаст «Кляті питання». Дякую, що слухали та дивились. Почуємось наступного тижня і бувайте здорові.